ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله pada hari ini hari Ahad insyaallah pada hari ke-4 Syaban 1438 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 30 April 2017 kita di rumah Allah yang mulia ini di masjid yang penuh barakah ini melakukan sebuah upaya bersama demi kebaikan diri kita dan umat Islam secara umum serta bangsa dan negara yang semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Majlis seperti ini taubahnya adalah sebuah majlis yang di dalamnya kita ingin mewujudkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan atau nasihat, teguran, karena sesungguhnya itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Di majlis seperti ini pula kita ingin bersama-sama mewujudkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam perintahnya, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa, salinglah menolong di antara kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. Melalui majlis ilmu kita saling menolong untuk tetap berada di atas kebajikan, ketakwaan dan keimanan. Melalui majlis ilmu kita ingin bersama-sama mengevaluasi, mengoreksi kesalahan dan dosa kita dengan harapan Allah Subhanahu wa taala memberikan maghfirahnya, ampunan untuk kita semua, untuk umat Islam. Namun karena ibadah, kebajikan dan ketakwaan itu memang tidak bisa lepas dari ilmu agar menjadi sebuah ibadah yang lurus, yang benar, yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita berupaya untuk menghadiri majlis-majlis ilmu. Majlis yang dibahas di sana ayat-ayat Allah yang berisi berbagai syariat yang dengannya kita beribadah kepadanya. Majlis yang disebutkan di sana untaian hadis-hadis suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengannya pula kita bisa bertaqarrub, mendekatkan diri dengan berbagai amal soleh. Para hadirin yang semoga selalu dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tema kajian kita kali ini adalah sebuah tema yang mengandung bahan evaluasi buat kita semuanya. Beruntunglah seseorang yang diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengevaluasi amalannya, mengevaluasi cara berakidahnya, cara berimannya. Apakah cara beribadah, cara beriman dan berakidahnya telah mencocoki syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang dengannya akan menjadikan amalan akidah dan imannya sebagai amalan makbulan, amalan yang diterima di sisinya, dan dengannya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau kemudian sebaliknya, dengan majlis ilmu seperti ini kita bisa mengetahui kekurangan dan kesalahan kita dalam hal iman, kesalahan dan kekurangan kita dalam hal akidah, ibadah, akhlak. Dengan itu pula kita bisa segera bertaubat kepada Allah. Dengan itu pula kita berharap Allah menghapuskan segala kekurangan dan kesalahan kita, dan bahkan kita berharap Allah menggantikannya dengan kebaikan-kebaikan. Sebagaimana Allah katakan dalam ayatnya tentang orang-orang yang bertaubat dari dosanya, illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima wa man taba wa amila saliha fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Kecuali, kata Allah setelah menyebutkan beberapa bentuk kemaksiatan dan kemungkaran, Allah memperkecualikan orang-orang yang bertaubat, kemudian beramal dan beriman, kemudian beramal saleh, maka Allah akan gantikan untuk mereka kejelekan-kejelekan yang selama ini mereka lakukan dengan kebaikan. Dan sesungguhnya Allah itu Maha Pemberi Ampunan dan Maha Penyayang. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, tentu taubat semua kita meyakininya bahwa itu adalah ibadah. Taubat adalah amal saleh. Tidak mungkin kita bisa bertaubat kalau kita tidak mengerti syariat. Dari apa kita bertaubat? Dari kesalahan yang mana kita bertaubat? Atau bahkan mungkin kita tidak mengerti bahwa kita telah jatuh pada kesalahan-kesalahan. Karenanya ilmu itu memegang peran yang sangat besar. Ilmu tentang Al-Quran dengan segala makna dan kandungan hukumnya, ilmu tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan segala rincian dan jabarannya sangat berperan bagi seorang hamba untuk dia mengerti kekurangan dan kesalahannya. Tanpa ilmu seorang tidak akan mampu bertaubat. Tanpa ilmu seorang tidak akan mampu beristighfar secara hakiki. Ini yang kemudian mengingatkan kita kepada hadis Nabi alaihi salat wassalam, Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, Allah jadikan dia faqih, mengerti, berilmu, faham tentang urusan agamanya. Di antara kebaikan tersebut adalah istighfar. Di antara kebaikan itu adalah taubat. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, antara lain bisa bertaubat, punya kemauan untuk bertaubat, mengerti dari perkara apa saja saya harus bertaubat dan menyegerakannya. Maka Allah jadikan dia orang yang faqih, orang yang mengerti tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika seorang muslim tidak mengerti tentang syariat yang Allah turunkan, apa itu Al-Qur'an? Apa isi dan kandungannya? Apa saja yang Allah perintahkan kepada kita untuk segera kita amalkan, dia tidak mengerti. Apa saja yang Allah larang untuk kita melakukannya, dia juga tidak tahu. Ada indikator yang sangat kuat bahwa dia tidak tergolong orang-orang yang Allah inginkan untuknya kebaikan, karena dia tidak berilmu. Hadis ini dan penjelasan singkat tentangnya tentu akan membangkitkan semangat kita, semangat orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, semangat orang-orang yang mengetahui dan beriman bahwa dirinya akan kembali kepada Allah dan pasti bertemu Allah. Seorang yang beriman bahwa setelah kehidupan ini ada kehidupan yang abadi, pasti dia ingin menjadi seorang yang berilmu. Berilmu tentang syariat, berilmu tentang akidah, berilmu tentang iman. Apa itu iman? Bagaimana saya beriman kepada Allah? Apa saja yang harus saya imani? Bagaimana bentuknya? Dia akan belajar, belajar dan belajar. Begitu juga perkara akhlak, budi pekerti dan adab-adab syariat. Dia akan mengerti apa itu akhlak yang mulia. Kalau Nabi alaihissalatu wassalam menyatakan, inna akmalal mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqa. Sesungguhnya seorang mukmin yang paling baik keimanannya, paling sempurna keimanannya adalah orang yang terbaik akhlaknya. Bagaimana dia bisa meraih menjadi seorang yang terbaik akhlaknya, yang kemudian dia menjadi orang yang paling baik keimanannya, kalau dia tidak mengerti akhlak apa saja yang Allah perintahkan, akhlak apa saja yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Akhlak berumah tangga, akhlak bertetangga, akhlak berkawan, akhlak berjual beli, dan berbagai akhlak yang lainnya, akhlak dalam berdakwah dan seterusnya. Bagaimana mungkin dia bisa mengerti akhlak yang baik kalau dia tidak belajar? Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, tema yang kita akan bahas kali ini yaitu ketika sunnah ditinggalkan. Tema ini tema yang cukup luas, mencakup banyak aspek kehidupan beragama kita. Namun dalam waktu yang singkat seperti ini, kita hanya bisa membahasnya sebagian saja. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, untuk kita bisa memahami pembahasan kita dengan tema tercantum, pertama kita harus tahu apa itu sunnah. Sunnah dalam istilah yang sering difahami oleh keumuman adalah definisi dan makna as-sunnah menurut para fuqaha, para ahli fikih, yaitu amalan yang apabila dikerjakan berpahala dan apabila ditinggalkan dia tidak berdosa. Demikian makna sunnah dalam istilah al-fuqaha, para ahli fikih. Karena memang tugas ahli fikih antara lain menjelaskan dan menjabarkan, merinci hukum-hukum syariat. Apa itu fardu atau apa itu wajib, apa itu mustahab atau sunnah, apa itu makruh, apa itu mubah, apa itu haram, apa itu halal. Mereka mendefinisikan. Maka as-sunnah dalam istilah para fuqaha yang juga sering disebut dengan istilah mustahab, atau disebut pula dengan istilah mandub, semuanya bermakna amalan yang apabila dikerjakan oleh seorang muslim maka dia akan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan maka dia tidak berdosa. Namun sunnah dalam konteks judul tema kajian kita lebih luas dari itu. Sunnah yang dimaksud dalam konteks ini adalah segala sesuatu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik terkait masalah keimanan atau akidah atau manhaj atau ibadah, akhlak dan muamalah. Inilah as-sunnah dalam konteks pembahasan kita. As-sunnah kalau secara bahasa maknanya adalah at-tariqah, sistem, cara, jalan yang ditempuh. Itu as-sunnah. Secara bahasa as-sunnah itu bisa berarti positif, bisa berarti negatif. Sekali lagi, as-sunnah dalam tinjauan bahasa bisa berarti positif, bisa bermakna negatif. Kenapa? Karena sunnah dalam pandangan bahasa bermakna jalan atau sistem. Bisa positif, bisa negatif. Dalilnya adalah hadis Nabi alaihi assalatu wassalam di mana beliau mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi dalam hadis ini, man sanna fil islami sunnatan hasanah, barang siapa yang menempuh sebuah sunnah dalam agama Islam ini dalam bentuk sunnah yang baik, artinya jalan yang baik, metode yang tepat, maka dia akan mendapatkan pahala amalan yang dia lakukan dan amalan orang-orang yang mengikuti jejaknya, mengikuti jejak dia dalam sunnah yang baik tadi. Kemudian Nabi katakan, dan barang siapa yang mengamalkan sebuah sunnah yang jelek, yakni cara, jalan, metode yang jelek, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengikuti jejaknya. Begitu juga dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis berikut ini menunjukkan makna sunnah yang kedua yang bermakna negatif. Qala alaihi salatu wassalam, latattabi'unna sanana man kana qablakum au sunana man kana qablakum. Pasti kalian akan mengikuti jejak sunnah orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin ladakhaltumu. Qulna al-yahud wa an-nasara ya Rasulullah famanil qawm. Pasti kalian akan mengikuti jejak sunnah, jalan, cara, metode beragama orang-orang yang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai-sampai kalau mereka masuk ke lubang hewan yang bernama Al-Dhab, pasti kalian akan memasuki lubang tersebut. Apakah yang kau maksud umat sebelum kita ini adalah Yahudi dan Nasara ya Rasulullah? Siapa lagi kaum selain mereka? Ini sunnah yang berarti negatif. Sehingga sunnah secara bahasa bisa positif, bisa
negatif. Namun sunnah yang dimaksud dalam konteks ini adalah sunnah yang positif ketika sunnah ditinggalkan. Yaitu maknanya segala sesuatu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perintah maupun larangan, baik berupa berita, berita-berita, kabar-kabar dari Rasulullah tentang umat yang telah lalu dan yang akan datang. Sunnah baik yang terkait dengan perkara iman, perkara ibadah, perkara akhlak, dan seterusnya. Akhlak itu ada yang terkait dalam muamalah antar dua insan, dengan tetangganya, dengan ayah dan ibunya, dengan putra-putrinya, atau akhlak dan hubungan seorang rakyat, seorang warga negara dengan pemerintahnya. Semuanya itu telah datang sunnah, telah datang sebuah prinsip metode berislam yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau kita sudah mengerti definisi dan gambaran global tentang apa itu sunnah, kita akan memasuki kepada tema kita. Perlu kita semua mengenal, memahami dengan benar kedudukan dan posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan umat ini. Di antaranya, atau Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran berulang kali mengenalkan kepada umat ini siapa manusia yang diutusnya sebagai Rasul dan Nabi ini. Mari kita mengenal Nabi, mari kita mengenal Rasul. Kita mengenal Rasul tidak hanya sekedar sejarah Nabi, tidak hanya sekedar nasab keturunan beliau, tidak hanya sekedar tempat lahirnya dan kapan dilahirkan, tidak hanya sekedar kita bisa bersolawat kepada Rasul. Dalam keadaan solawat itu adalah ibadah yang sangat mulia. Tetapi apa artinya sebuah solawat kepada Nabi dalam kondisi dia tidak mengerti sunnah Nabi, tidak mengerti kedudukan Rasul? Cinta kepada Nabi merupakan salah satu amalan tertinggi dalam Islam. Cinta kepada Rasul merupakan salah satu ibadah dan perjuangan yang sangat tinggi dalam Islam. Tapi bagaimana cinta itu diwujudkan? Cinta itu tidak hanya cukup dengan klaim dan pengakuan. Menamakan majlisnya dengan majlis-majlis yang diibadahkan kepada Nabi, tidak cukup itu. Tetapi cinta itu menuntut adanya bukti. Bukti cinta yang tertinggi adalah menghormatinya dan mentaatinya. Mengedepankan apa yang disukai oleh orang yang dicinta itu di atas segala sesuatu. Mari kita mencoba mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian dari situ kita akan mengenal kedudukan sunnahnya dari apa yang telah Allah kenalkan kepada kita di dalam Al-Quran. Tidak lebih dari itu. Allah mengatakan antara lain, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Sungguh telah ada teladan yang baik pada diri Rasul untuk kalian, wahai umat Islam, wahai kaum mukminin. Sungguh telah ada teladan yang baik pada diri Rasul bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir dan banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya, pasti dia akan menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah, sebagai teladan dalam seluruh aspek kehidupannya. Kehidupan akhlaknya, rumah tangganya, bertetangganya, bernegaranya, kehidupan akidahnya, cara berimannya, cara berdakwahnya. Orang yang beriman kepada hari akhir, bahwa akan ada kehidupan setelah kematian nanti, dan di sana akan banyak proses peristiwa demi peristiwa antara satu dari dua tempat. Kalau enggak jannah ya annar, kalau tidak surga ya neraka, tidak ada tempat ketiga baginya. Maka seorang yang beriman kepada hari akhir, dia dengan rela dan senang dan lapang dada menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik dalam seluruh aspek kehidupan beragamanya. Tidak keluar dari bimbingan itu, tidak ekstrim kanan berlebihan dan gulu terkait Rasul, dan tidak ekstrim kiri meremehkan sunnahnya, mentertawakannya atau menomorduakannya di atas kepentingan dunianya, di atas kepentingan perkawanan, di atas kepentingan bisnis, di atas kepentingan suku, di atas kepentingan kelompok dan yang lainnya. Dan Nabi akan menjadi teladan yang baik bagi siapa? Bagi orang yang banyak berzikir, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, banyak mengingat kebesaran Allah. Dia sadar bahwa Nabi ini adalah utusan yang maha besar, utusan zat yang maha mulia. Ini Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga ketika seorang ingin mencontoh Nabi di satu sisi tanpa mencontoh yang lainnya, menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah dalam berpakaian, tetapi dia tidak menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah dalam berdakwah, maka klaim cinta Nabi tersebut belum benar. Nabi sebagai uswatun hasanah secara kafah, secara menyeluruh, menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah dalam memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar, berbanyak salawat kepada beliau. Tetapi dia tidak menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah dalam berakidah. Maka dia belum tergolong orang-orang yang telah menjadikan Nabi sebagai teladan sebenar-benarnya. Dalam ayat yang lain Allah mengenalkan tentang nabinya, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Segala apa yang datang dari nabi dalam bentuk perintah-perintah, hendaknya segera kalian amalkan, jadikan sebagai pedoman dan prinsip. Segera. Fakhuduhu, kata Allah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan segala apa yang dilarang oleh nabi tadi segera tinggalkan. Berarti kita butuh untuk berilmu, butuh untuk belajar. Anda cinta nabi? Ya. Anda menghormati nabi? Ya. Ya, menghormati nabi tidak hanya dengan cara berpakaian meniru nabi. Itu bagus, itu baik, meniru Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi lebih luas dari itu. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai telah datang kepada Anda, telah sampai kepada Anda sebuah perintah dari Nabi, kemudian Anda tidak mengamalkannya, kemudian Anda menjauhkan diri dari perintah Nabi tersebut dengan berbagai takwil, dengan berbagai analogi, berbagai analisa, berbagai logika. Apa saja perintah Nabi terkait perkara akidah, terkait perkara ibadah, terkait dari apa yang sering diistilahkan sekarang dengan atribut-atribut atau simbol-simbol, kata orang sekarang. Islam itu tidak mementingkan simbol, tapi Islam itu mementingkan hati, kata sebagian orang. Tidak. Islam mementingkan hati tetapi simbol juga dihargai, dihormati dan diamalkan. Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang mengagungkan simbol-simbol agama. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, sungguh itu bagian daripada takwa. Di antara syiar agama Allah, apa yang dipraktekkan oleh Nabi pada fisiknya, apalagi sampai diperintahkan oleh Nabi. Jangan kemudian Anda mengatakan, ah itu simbol. Tidak. Itu bukan sekadar simbol, tapi itu adalah Islam. Ambil contoh yang mudah dan terlanjur sering disebut. Kata orang sekarang, celana cingkrang atau pakaian cingkrang di atas mata kaki. Ada yang mengatakan itu simbol, yang penting adalah hati. Salah, Pak. Hati sangat penting untuk dirawat dan diperhatikan, kejujuran dan keikhlasannya. Tapi amalan yang nampak ini pun itu diperintahkan dalam Islam. Ketika Nabi alaihissalatu wassalam menyampaikan dalam sebuah hadis yang disebutkan dan dinukilkan oleh Al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang, tidak menjadikan tolok ukur kebaikan itu pada penampilan fisik Anda dan jasad Anda yang indah. Tetapi Allah menjadikan tolok ukur utama adalah hati kalian. Riwayat ini di dalam kitab Sahih Muslim ada lafaz yang lebih lengkap. Bisa ditinjau ulang dalam literatur aslinya. Qala inna Allah la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Atau kama qala al-Mustafa alaihi salatu wassalam. Sungguhnya Allah itu tidak hanya memandang kepada bentuk fisik, bentuk lahiriah kalian, tetapi Allah itu memandang kepada apa? Hati kalian. Tempatnya iman, tempatnya takwa, tempatnya ikhlas. Dan Allah memandang juga amalan-amalan kalian. Selain dari amalan hati. Salah satu amalan itu yang tadi disebutkan. Nabi menyatakan alaihi salatu wassalam, ma asfala minal ka'baini fa finnar. Pakaian yang dipanjangkan melebihi mata kaki, kata Nabi, sekali lagi. Kata siapa? Kata Nabi. Bukan ustadz, bukan guru, bukan ulama yang mengatakan ini. Walaupun mereka juga orang-orang mulia. Tetapi Nabi alaihi salatu wassalam yang mengatakannya. Pakaian yang dipanjangkan melebihi mata kaki, maka tempatnya adalah di dalam neraka. Sekali lagi, siapa yang mengatakan ini? Nabi. Loh kok selama ini kami belum pernah mendengar, Ustaz? Ya cobalah mendekat kepada Islam dan ilmu Islam. Ayo kita ajak keluarga dan anak-anak kita. Nabi mengatakan demikian. Ada literaturnya, ini bukan perkara baru. Yang baru adalah kita. Ini bukan perkara baru. Yang baru adalah kita karena kita lama tidak bergelut, tidak berkenalan dengan hadis-hadis Nabi. Ya sudahlah, Nabi mengatakan demikian. Dan Nabi sendiri mempraktekannya. Kamu katanya cinta Rasul. Kamu katanya memuliakan Nabi. Ayo diikutin. Lu nanti gak enak, apa kata orang? Nah, apa kata orang? Kenapa kamu tidak berkata, kalau saya tidak mengamalkan ini, bagaimana Allah terhadap saya? Kenapa kamu tidak bertanya seperti itu? Bagaimana nanti saya di hadapan Allah? Kenapa yang Anda tanyakan? Bagaimana saya nanti di hadapan orang? Di hadapan teman-teman saya? Teman-teman kerja saya? Mereka mentertawakan saya. Masya Allah. Para hadirin yang saya muliakan. Ini contoh apa yang dikatakan simbol. Juga termasuk yang sering disebutkan dengan simbol sekarang adalah masalah lihya. Masalah apa? Jenggot. Maaf, maaf. Ini kebetulan saya sebutkan sebagai contoh. Karena terlanjur, terlalu sering ditertawakan. Naam, Allah tidak memandang lahiriah seseorang. Tetapi perintah yang berisi amalan lahiriah dari Allah ataupun Rasulnya wajib diamalkan. Karena prinsip ini bahaya, bisa merembet ke sana kemari. Kenapa Anda ketika ihram haji ataupun umroh, sejak dari mikot Anda memakai kain ihram? Toh itu masalah lahiriah saja. Yang penting masalah hati. Merembet kan? Merembet ke sana kemari. Ujung-ujungnya akan menyentuh sampai kepada sholat. Sholat yang berisi al-qiyam, berdiri, ruku, i'tidal, sujud, tasyahud. Semua itu masalah lahiriah. Akan meluas-meluas tanpa batas. Yang ujungnya adalah menolak syariat Islam. Apalagi sampai diolok-olok. Ditertawakan. Jadi bahan tertawaan di majlis. Perintah Nabi. Yang Nabi mengatakan, "A'ful liha." Biarkan jenggot kalian, wahai pria, untuk tetap tumbuh. Jangan dipotong. Nabi. Maaf, maaf. Nabi. Ikhwani fiddin azani Allah wa'iyakum. Sekali lagi Allah mengatakan, "Wama atakumur rasulu fakhudhuh, wama nahakum anhu fantahu." Segala yang datang dari Nabi berupa perintah, segera amalkan. Dan apa yang datang dari Nabi berupa larangan, segera cepat tinggalkan. Fajtanibuh, kata Allah. Cepat tinggalkan. Dulu sahabat Nabi enggak ada yang bertanya, ini wajib, apakah ini sunnah? Pembahasan fikih menjadi lima hukum itu, wajib, sunnah, halal, haram, mubah, itu dalam rangka membantu kita memahami hukum setiap permasalahan. Tapi sahabat Nabi tidak demikian. Begitu ada perintah langsung diamalkan. Ketika ada larangan cepat-cepat ditinggalkan. Terus begitu 23 tahun syariat ini turun satu persatu. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengenalkan tentang nabinya di dalam Al-Qur'an. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Waspada orang-orang yang menyelisihi Rasul, waspada kata Allah. Di segala bidang, besar maupun kecil, jangan dianggap remeh. Ada seorang makan di hadapan Nabi dengan tangan kiri. Kemudian Nabi menasehatinya, menegurnya, "Kul biyaminik." Wahai fulan, makan dengan tangan kananmu. Orang itu menjawab, "La astati'u ya Rasulullah." Aku enggak bisa makan dengan tangan kiri. Maksudnya enggak biasa lah dengan tangan kanan. Aku biasa dengan tangan kiri. Membantah nasihat Nabi dengan kebiasaan. Bukan kemudian, "Ya, saya siap. Sami'na wa ata'na." Kami mendengar perintahmu wahai Nabi dan kami mengamalkannya. Tidak demikian. Dibantah Nabi dengan kebiasaan. Kebiasaan dia, adatnya dia. "La astati' ya Rasulullah." "Qala lan tastati'." Maka sungguh kau tidak akan mampu selama-lamanya makan dengan tangan kanan. disebutkan dalam riwayat dia telah ditimpa oleh asyalal, lumpuh tangannya. Alhamdulillah, akibat dan hukumannya muncul ketika di dunia, sehingga dia bisa taubat, sehingga dia bisa menyadari bahwa dirinya salah. Lah repotnya kalau hukuman itu gak langsung muncul, sehingga dia masih merasa di atas kebenaran, kebenaran. Lebih parahnya lagi, ketika dia menentang sunnah Nabi, meremehkannya atau menolaknya, malah tambah banyak pendukungnya. Ini tambah berat ini. Sulit untuk taubat. Sulit untuk taubat. Afaman zuyyina su'u a'malihi fara'ahu hasana. Ini orang-orang yang diberitakan oleh Allah, amalan jeleknya itu diperindah oleh syaitan. Amalan maksiatnya diperindah oleh syaitan, nampaknya itu adalah amalan baik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Waspada orang-orang yang menyelisihi perintahnya. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ay sabiluhu wa minhajuhu wa sunnatuhu, yaitu orang-orang yang menyelisihi metode pemahaman Rasul. Waspada orang-orang yang menyelisihi metode dan sunnah Nabi. Waspada, kata Allah, waspada. Falyahzar. Yang mengancam adalah Allah yang punya segala sesuatu, Rabbul Alamin. Biyadihi malakutu kulli syai'in. Di tangan Allah lah kekuasaan segala sesuatu, termasuk ubun-ubun kita ini ada di tangan Allah. Ubun-ubun kita ini, subhanahu wa ta'ala. Waspada akan menimpa kepada mereka sebuah fitnah, yaitu dalam bentuk penyakit kolbu, gara-gara menyelisihi satu perintah Nabi, prinsip Nabi, metode pemahaman Nabi terhadap Islam. Ini akan menimpa penyakit di hatinya, penyakit enggan kepada kebaikan, enggan kepada tauhid, enggan kepada ibadah, enggan kepada ketaatan, dan cenderung kepada kemaksiatan, kepada kesyirikan, dan seterusnya. Gara-gara menyelisihi prinsip-prinsip Rasul alaihi salatu wassalam. Atau akan menimpa kepada mereka azabun alim, azab yang pedih, kata para mufassirin, yakni di dunia ini dalam bentuk musibah dan malapetaka. Malapetaka, musibah bisa dalam bentuk bencana alam, ya, bisa dalam bentuk kehidupan sosial kemasyarakatan yang telah dicabut rasa aman dan tenteram darinya. Saling curiga, saling mengintai, saling mengancam, saling menyerang, saling menjatuhkan, saling akhirnya membunuh. Hilang rasa aman. Kamtip mas itu dicabut oleh Allah. Keamanan dan ketertiban hidup di masyarakat itu dicabut. Saling curiga, saling mencari kesempatan untuk mengetahui dan mendapatkan kesalahan lawan saudaranya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian Allah mengenalkan kepada kita tentang nabinya dan sunnahnya. Masih kita dalam rangkaian penjelasan Allah subhanahu wa ta'ala yang mengenalkan kepada kita tentang nabinya. Allah mengatakan, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Jika kalian berselisih dalam satu permasalahan, apa saja permasalahan, kata ulama usul tentang yang semisal ayat ini, Fa in tanaza'tum fi syai'in. Kalimat syai'in nakirah, bukan ma'rifah. Berada dalam konteks redaksi sebuah pembicaraan, sebuah ayat, sebuah hadis yang mengandung unsur persyaratan, maka makna dan cakupan hukumnya bersifat umum, luas dalam semua perkara. Perkara rumah tangga, kehidupan bertetangga, jual belinya, perselisihan akidah, perselisihan dakwah, perselisihan barakallahu fikum, segala bentuk perselisihan dalam semua urusan. Maka kata Allah, farudduhu ilallahi war rasul, kembalikanlah kesimpulan hukumnya itu kepada Allah dan rasulnya. In kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, sehingga mengembalikan segala urusan yang diperselisihkan kepada sunnah Nabi, kepada prinsip dan metode beliau, merupakan tolok ukur kebenaran dan kejujuran iman seorang hamba kepada Allah dan kepada hari akhir. Jadi taruhan. Ada perselisihan rumah tangga, suami istri, diingatkan kepada suami, wahai saudaraku, terkait permasalahan yang kamu hadapi dengan istrimu itu, Allah dan Rasulnya mengatakan demikian-demikian. Wah, gak bisa. Gak bisa seperti itu. Saya juga punya harga diri. Masya Allah. Disampaikan hadis, Nabi mengatakan begini loh, wahai saudaraku. Oh, gak bisa. Saya juga punya prinsip. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begitu juga si istri. Wahai saudari, ucapan saudari itu terhadap suami itu sebuah kedurhakaan. Dan Allah sekaligus Rasulnya melarang perbuatan itu dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Fulan dan Fulan. Rasulullah mengatakan demikian. Gengsi dia, emosi dia, logikanya yang bermain dan dikedepankan. Bimbingan-bimbingan non-Islam yang dijadikan sebagai dasar dan metode menyelesaikan masalah rumah tangganya. Teori-teori filsafat dan teori-teori barat yang dia pilih sebagai pedoman menuntaskan permasalahan rumah tangganya. Wanita seperti ini dipertanyakan kebenaran keimanannya kepada Allah dan hari akhir. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga dalam berbagai urusan yang lainnya yang lebih luas dari sebuah rumah tangga. Dalam kehidupan, menyikapi kehidupan sosial kemasyarakatan secara umum, terjadi kemungkaran besar di masyarakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaknya dirubah kemungkaran itu sesuai dengan kemampuannya, dengan tangannya, maksudnya dengan kekuatannya. Kalau tidak mampu, maka dengan lisannya, nasihat-nasihat dan teguran-teguran, bisa juga dalam bentuk tulisan. Kalau tidak mampu, maka tahapan terakhir, dan itu adalah selemah lemah iman, adalah mengingkarinya dengan kalbu, dengan hati. Muncul prinsip yang beredar di tengah-tengah masyarakat, kita harus menjaga persatuan umat. Kalau kita berbicara tentang itu, umat akan terpecah belah. Misalkan sedang beredar sekarang ini perdukunan di tengah masyarakat, di mana perdukunan ini misalkan sedang digeluti oleh orang-orang tertentu. Islam, Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengingkari kemungkaran itu, walaupun hanya dengan lisan, nasihat, penjelasan, melalui kajian-kajian, ceramah-ceramah, tabligh akbar, atau dalam bentuk tulisan-tulisan majalah, buletin dan yang lainnya. Jangan. Kita ini sama-sama muslim. Toh kita dengan mereka itu satu. Nanti ini akan memecah belah umat dan menceraiberaikan soft barisan umat Islam. Tidak demikian Nabi mengajarkan. Nabi mengajarkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Tidak dibiarkan sebuah kemungkaran itu terjadi. Demikian Nabi dalam kehidupannya selalu mengajarkan dan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dalam salah satu perjalanan beliau ke medan tempur atau dalam satu perjalanan perjuangan beliau bersama pasukannya, sampai berita kepada Nabi akan adanya beberapa pihak yang masih mengalungkan jimat-jimat tertentu ke onta-onta tunggangan mereka. Ini sedang dalam proses perjuangan yang sangat membutuhkan persatuan umat dan bersatunya barisan umat. Bagaimana sikap Nabi? Qala fa arsala rasulan alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watar aw qilada illa qufi'at. Nabi mengutus utusannya untuk mengumumkan di tengah pasukan bahwa tak seorang pun atau tidak ada sebuah kalung jimat yang terbuat dari watar. Watar itu adalah tali busur panah yang sudah usang. Yang dahulu masyarakat jahiliyah Quraisy punya keyakinan bahwa tali busur panah yang sudah usang ketika dikalungkan di leher anak kecil atau di leher onta atau di pintu rumah akan menolak bala, akan menolak sihir, niat-niat orang yang jahat atau arwah-arwah yang jahat. Ada enggak di negeri kita? Banyak. Kadang berupa benang, kadang berupa tapal kuda yang sudah usang digantungkan di atas pintu rumahnya atau tokonya atau rumah makannya. Nabi alaihi salatu wassalam, wahai saudaraku yang cinta Rasul, wahai saudaraku yang cinta Al-Mustafa alaihi salatu wassalam, inilah teladan kita mengutus utusannya, mengumumkan di hadapan pasukan. Oh, jangan terlalu vulgar, jangan terlalu arogan. Kalau tahu satu orang dipanggil aja, dinasehati secara tertutup. Tidak. Nabi langsung berbicara karena ini penting dan genting. Karena perkara ini bisa mencegah turunnya Nasrullah, pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat ini. Maka Nabi menyegerakannya, umumkan bahwa tidak ada sebuah kilada jimat yang terbuat dari watar ataupun yang lainnya yang masih digantungkan, dikalungkan di leher onta kecuali dipatahkan, diputus, dibuang. Diumumkan. Waktu itu masih ada sahabat-sahabat Nabi yang masih baru masa keislamannya. Sudah menyatakan keislaman. Sudah siap mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Namun dia belum berilmu. Dia punya komitmen untuk berislam. Berjuang bersama Nabi. Tapi masih ada beberapa sisa-sisa lama. Maka Nabi mendidik mereka melakukan ingkar mungkar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian Nabi mendidik masyarakatnya, sahabatnya. Tidak jarang yang sekarang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar juga dengan alasan baik terucap ataupun tidak terucap. Waduh, nanti umat menilai saya ini sebagai dai atau ustadz yang kereng, yang keras. Nanti gak mau hadir di pengajian saya. Nanti saya gak mendapatkan simpati umat. Sehingga majelis pengajiannya sebaiknya ya yang indah-indah sajalah. bicara surga-surga aja, bicara yang lucu-lucu, yang tertawa. Tidak demikian, wahai saudaraku. Bimbingan Nabi tidak demikian mengajarkan. Sunnah Nabi tidak demikian. Tapi sunnah ini sekarang banyak ditinggalkan dengan berbagai alasan.
Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani.
Katakan wahai Muhammad, sampaikan inilah jalanku, metodeku, yaitu aku berdakwah menuju jalan agama Allah di atas ilmu, di atas hujjah, dan ini juga metodeku serta para sahabatku, orang-orang yang mengikuti jejakku, metodeku dan metode orang-orang yang mengikuti jejakku. Metode dakwah pun harus mengikuti Nabi. Apakah Anda merasa lebih baik, metode Anda itu lebih jitu, lebih hikmah dibandingkan metode dakwahnya Rasul sang uswatun hasanah? Wah, jangan bicara tauhid, jangan. Jangan berbicara itu syirik, itu syirik. Nanti ini akan memecah belah umat. Wahai saudaraku, Nabi memberi contoh kepada kita dengan contoh yang banyak sekalian. Banyak sekali contoh-contoh dari Rasulullah.
Disebutkan dalam satu riwayat hadis, ja'arahtun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Datang sekelompok orang kepada Nabi ingin menyatakan keislamannya. Fabaya'ahum. Qala wa fabaya'at tis'atan illa wahidah.
Dalam riwayat lain, Rasulullah membaiat 9 dari mereka, tersisa 1 yang belum dibaiat. Maka Rasulullah ditanya, kenapa ya Rasulullah, antum membaiat 9 sementara yang 1 tidak kau baiat? Disebutkan oleh Nabi bahwa ternyata di lengan dia masih ada sebuah jimat. Inzi'ha, lepaskan dia. Lepaskan jimat itu, baru Nabi mau membaiat. Ala khilafin bainal muhadditin, tentang sehatnya, sahnya atau tidak sahnya hadis ini. Namun sebagian ulama menghasankan hadis ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ingkar mungkar langsung. Tidak kemudian, nanti dulu. Yang penting Islam dulu. Nanti kita cari waktu yang tepat. Timing yang bagus. Langsung Nabi mengingkarinya. Ini metode dakwah Nabi.
Nabi alaihi salatu wassalam melarang umat ini untuk mencela sahabatnya, sahabat-sahabat beliau yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Allah menyatakan, la tasubbu ahadan min ashabi, fa wallahi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda hadihim wala nasifa.
Jangan sekali-kali kalian mencela seorang pun, apalagi dua, apalagi lebih, seorang pun dari sahabatku. Demi Allah, kalau kalian mencoba berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan mampu menyaingi nilai infak atau sedekah salah seorang sahabat, walaupun hanya satu genggam tangan ini atau separuhnya. Apa yang membedakan mereka dengan kita? Iman. Iman itu punya nilai yang sangat besar. Allah ridha kepada imannya sahabat dan cara beriman mereka. Bersih dari kesalahan, bersih. Allah ridha. Dan Allah telah menjamin ampunan buat mereka. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang terjadi di zaman ini? Sahabat Nabi itu sering menjadi bancaan. Tahu bancaan? Jadi bahan pergunjingan. Ada yang coba menilai dari sisi ininya, ada yang coba menilai sahabat Nabi dari sisi itunya, bahwa sahabat Nabi itu punya kepentingan ini dan kepentingan itu. Masya Allah, subhanallah.
Ada yang menjatuhkan istri-istri Nabi. Ada yang menjatuhkan Abu Bakar wa Umar. Kemudian ketika ada upaya untuk membersihkan akidah umat dari kemungkaran besar yang bisa mendatangkan murka Allah tadi,
ada pihak-pihak yang menyatakan jangan. Ini akan mencerai-beraikan persatuan umat. Sekarang kita sedang fokus untuk menghadapi penistaan terhadap Al-Quran. Kita satu. Loh, menistakan sahabat itu apa enggak menistakan Al-Quran? Menistakan dan menghina sahabat yang Allah nyatakan di dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah telah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Siapa yang berani menjamin bahwa kita ini sekarang ridha kepada Allah? Bahwa dirinya menyatakan saya ridha kepada Allah. Kita menyatakan semoga Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang ridha kepada Allah. Dan siapa yang bisa menjamin bahwa kita telah diridhoi oleh Allah, kita yang ada di masjid ini? Jangan berbicara yang sedang enggak sholat. Kita ini yang secara zahir sholat, sujud, ruku, taklim, berdakwah, menasehati. Siapa yang menjamin bahwa Allah telah ridho kepada dia?
Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa.
Jangan kalian membersihkan atau menyucikan diri-diri kalian. Sungguh Allah lebih tahu siapa yang benar-benar atau lebih bertakwa di antara kalian. Jangan sok muji diri. Jangan.
Sahabat Nabi telah mendapatkan jaminan itu.
Di Al-Quran disebutkan, di dalam sunnah disebutkan. Generasi yang Rasul menyatakan khairun nasi qarni. Generasi yang terbaik, kata Nabi, adalah generasiku, yaitu para sahabat. Tiba-tiba muncul orang yang mengkritisi sahabat Nabi. Abu Hurairah itu sebenarnya begini dan begitu. Dia itu dulu punya kepentingan ini dan itu. Muawiyah itu. Para berbagai macam ucapan yang dia gak rela kalau itu disematkan atau dituduhkan kepada ayahnya sendiri. Atau kepada ibunya sendiri. Tapi giliran sahabat Nabi ringan, enteng. Dijadikan bahan pergunjingan di majelis-majelis. Nabi melarang, tapi kita melanggar. Apakah ini juga bukan penistaan terhadap agama? Kemudian hanya dengan sekadar alasan persatuan umat, kemudian kita tinggalkan syariat Islam, kita tinggalkan sunnah Nabi, kita langgar perintahnya, kita kerjakan larangannya. Nabi mengatakan jangan mencela sahabatku seorang pun. Ada saja yang tetap mencelanya dari kalangan kaum Syiah. Maka hati-hati, kata Allah, falyahdhar alladzina yukhalifuna an amri, waspada orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi, prinsip, metode dan jalannya Nabi. Akan menimpa kepada mereka fitnah atau menimpa kepada mereka azab yang pedih. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Atau dengan istilah-istilah, slogan-slogan, najtami'u fi mattafaqna 'alaihi wa ya'dhuru ba'duna ba'dhan fi makhtalafna fi. Najtami'u 'ala ma ittafaqa bainana. Kita bersatu, berkawan, berorganisasi, berdakwah bersama-sama, berpolitik bersama-sama di atas kepentingan yang kita sepakat di situ. Demi kepentingan politiknya, dia siap menanggalkan Islam. Demi kepentingan politiknya, dia siap menjadikan calonnya itu salah satunya adalah dari non-Islam. Bahasa orang sekarang, bahasa Al-Qur'annya dari kafir, Hindu ataukah Buddha ataukah Nasrani. Ya subhanallah. Siap demi kepentingannya. Padahal Allah melarang, Rasulullah melarang. Tapi tidak peduli terhadap itu semua. Apa yang akan terjadi kepada umat ini? Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh kondisi ini menjadi tanggung jawab kita semuanya. Menjadi tanggung jawab semua kita. Termasuk majelis ini. Bagian dari upaya tanggung jawab kita untuk berbenah. Untuk umat ini, untuk bangsa dan negara ini. Allah juga mengenalkan tentang nabinya dalam ayat yang lainnya. Kata Allah, "Wa ma kana limu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin atau mukminah ketika Allah dan Rasulnya memutuskan sebuah perkara, meletakkan hukum sebuah perkara, masih saja ada alternatif-alternatif hukum. Barang siapa yang bermaksiat menentang Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ini di Al-Quran kita loh ini. Yang kita dengarkan bersama ini adalah Al-Quran kita. Yang kita marah, tersinggung ketika Al-Quran dinistakan. Tetapi cobalah kita evaluasi. Jangan-jangan kita juga punya andil menistakan Al-Quran. Kita juga punya andil menistakan Al-Quran. Kalau kita umat Islam sudah mulai berani menistakan Al-Quran, menistakan Nabi, dengan meremehkan perintah Allah dan perintah Nabinya, meninggalkan prinsip-prinsip Rasul yang Allah perintahkan kita untuk mengikutinya, maka orang lain pun gak sulit menistakan Rasul, mentertawakan Nabi. Ternyata kita umat Islam yang memulainya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan sekali lagi majlis seperti ini bagian daripada upaya apa yang Allah perintahkan, Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kaum mukminin dan kaum mukminat, sebagian mereka adalah penolong terhadap sebagian lainnya. Mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Apabila kemungkaran-kemungkaran ini ada upaya yang sungguh-sungguh dari kita semuanya untuk saling berbenah dengan menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai tolok ukurnya, besar kemungkinan Allah akan tolong umat ini. Allah selamatkan bangsa dan negara ini. Allah lindungi umat Islam dan negerinya. Namun ketika sebaliknya, yang terjadi adalah syariat Allah subhanahu wa ta'ala, sunnah Nabi dinomorduakan, dikalahkan oleh kepentingan-kepentingan politik, kepentingan suku, kepentingan ekonomi, kepentingan rumah tangga, maka kita terancam dengan berbagai bentuk ancaman. Di saat ancaman itu datang, hadir di tengah-tengah kita, kemudian kita berdoa kepada Allah, memanggil Allah, meminta kepada Allah untuk diselamatkan, di saat itu Allah sudah tidak mengabulkan lagi doa kita. Karena kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lata'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar." أو لا يوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. Hendaknya kalian benar-benar memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah manusia dari kemungkaran, Atau kalau tidak, sudah sangat dekat masanya Allah akan mengirimkan hukuman azab dari sisinya untuk kalian. Di saat seperti itu, kata Nabi, kalian berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkan negeri kami, ya Allah selamatkan bangsa kami dari kehancuran, ya Allah selamatkan anak-anak kami, putra-putri kami, rumah tangga kami, ya Allah, dari malapetaka. Fala yustajabu lakum, Allah enggak mengabulkan lagi doa kalian. Kenapa? Karena kata Nabi, kalian sudah meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Siapa yang ada di antara umat Islam ini yang masih meyakini bahwa mencela sahabat Nabi, menuduh Sayyidah Aisyah sebagai istri Nabi adalah wanita nakal, wanita pelacur? Adakah seorang Muslim meyakini itu bukan mungkar? Atau kita semua sepakat bahwa itu adalah mungkar? Kalau kita ini belum sepakat, berarti ada problem besar di kita. Bahwa mencela istri Nabi yang dipilih oleh Allah, menemani Nabinya sebagai istri, dikatakan sebagai wanita pelacur, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Syiah, itu bukan sebuah kemungkaran, berarti ada problem besar di tengah-tengah kita yang berpotensi besar mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sepakat, dan demikian seharusnya, bahwa itu adalah kemungkaran besar, maka sudah saatnya kita harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Cepat, cepat, cepat. Kalau enggak berbahaya. Jangan kita meremehkan syariat ini, baik yang di dalam Al-Quran maupun yang di dalam sunnah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma? Laqad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari Al-Quran, dari syariatku, sungguh baginya kehidupan yang sempit. Dan kami akan bangkitkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta hakiki, buta hakiki. Ya Allah, kenapa kau bangkitkan aku dalam kondisi buta seperti ini, dalam keadaan aku di dunia melihat? Ya, kata Allah, dulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, syariat kami. Kemudian engkau meninggalkannya, melupakannya. Maka pada hari ini kau juga ditinggalkan. Tidak dipenuhi permohonanmu. Hancurlah kita. Dijelaskan oleh para ulama tentang makna ma'isyatan dhanka. Secara bahasanya adalah kehidupan yang sempit. Dalam konteks ayat ini, sebagian mufassirin menyatakan makna ma'isyatan dhanka adalah azabul qabr, azab kubur. Karenanya Allah menyatakan setelah itu, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami bangkitkan dia nanti setelah kuburnya di hari kiamat dalam keadaan buta. Ini dalil pertama. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa makna ma'isyatan dhanka dalam ayat ini adalah azab kubur. Karenanya ahlus sunnah beriman tentang kepastian adanya siksa kubur. Ini salah satu dalilnya. Makna kedua dari ma'isyatan dhanka bersifat umum, kehidupan di dunia dan di akhirat nanti. Kehidupan dunia dalam bentuk kesempitan rizki, kesempitan rasa aman, hilangnya kenyamanan hidup, curiga-curiga, khawatir-khawatir, menentang, mencuri, merampok, menyerang, membunuh. Hancur kehidupan kita, hancur. Walaupun banyak orang pandainya, walaupun intelektualnya itu banyak itu orang-orang cerdasnya, insinyur-insinyurnya, para doktornya, profesornya, banyak ahli strateginya, ahli strategi tempur ini dan itunya, luar biasa, politikus-politikus jitu, hancur, hancur dan hancur. Karena kita berhadapan dengan yang punya bumi dan alam semesta ini. Dan dialah yang mengatakan, dialah Allah tabaraka wa ta'ala yang menyatakan, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Barang siapa yang berpaling dari syariatku, dari Al-Quranku, dari nasihatku atau mengingatku, maka baginya kehidupan yang sempit. Orang yang mengerti tentang kondisi negeri kita sekarang, betul-betul mempelajari, khawatir dia. Yang hidupnya bukan hanya berfoya-foya, senang-senang, ya, dari mal ini ke mal itu, tempat rekreasi yang ini ke rekreasi itu. Ya. Orang yang merenungi nasib negeri kita ini sekarang kita lihat sejak 30 tahun terakhir ini khususnya, perjalanannya mengerikan. Di berbagai bidang. Mengerikan. Apa sebabnya? Kenapa sampai terjadi seperti itu? Ada sebagian pihak menyatakan karena negeri kita ini negeri yang kaya. Memiliki nilai strategis, militer dan keamanan yang luar biasa. Ya silahkan Anda beranalisa seperti itu. Mungkin. Sehingga negeri kita ini menjadi bahan rebutan. Diincar oleh banyak negara untuk dihancurkan. Dilemahkan dan dikuasai. Diadu domba antar elemennya. Silakan. Tapi wahai saudaraku, ketahuilah. Negeri kita ini seperti ini sekarang dan terancam karena dosa-dosa kita. Berapa banyak perdukunan di negeri kita? Yang ikut juga orang-orang pinter. Sekian kasus, kalau kemarin yang terbongkar karena terjadinya pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh si dukun di Jawa Timur, ya, yang katanya menjanjikan beranak pinaknya uang, ya, berebut, ya, dari berbagai kalangan, mengatasnamakan Islam lagi, padepokan solawat lah. Ya, solawatnya ada yang namanya solawat fulus. Ya Allah, Islam ini kok terasa hina ya. Kemudian saudara-saudara kita berebut membaca solawat fulus sambil menghitung fulus. Begitukah Nabi mengajarkan? Begitukah Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali? Begitukah para imam kita? Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, An-Nawawi dan yang lainnya mengajarkan demikian. Demikian umat dibina, umat dimanfaatkan. Kita berhadapan dengan Allah, itu satu sisi perdukunan. Kehidupan-kehidupan yang beraroma, ritual-ritual yang beraroma Hindu pun sekarang dibiayai, dipromosikan, ditampilkan atas nama melestarikan dan menghormati budaya. Apakah dahulu Abu Jahal dan kawan-kawan tidak punya budaya? Kemudian ketika sebagian mereka masuk Islam, Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali, Ibnu Mas'ud, Amr ibn al-As, Hudzaifah ibn al-Yaman, Mu'adz ibn Jabal, mereka enggak punya budaya. Mereka juga punya budaya. Tapi Nabi menyatakan, "Kullu amrin jahiliyyin mawdu'un tahta qadami." Segala perkara jahiliyah Allah letakkan di bawah telapak kakiku. Harus tunduk. yang bertentangan dengan syariat harus dihilangkan.
Ketika sebagian orang di masa pemerintahan Umar ibn al-Khattab, Khalifah Umar, sampai berita kepada Khalifah adanya sebagian orang yang suka untuk bersantai-santai, duduk-duduk di tempat terjadinya Bai'atul Ridwan, di bawah pohon yang kemudian disebut dengan Bai'atul Ridwan. Pohon, di situ terjadi bai'at, Rasulullah mengambil bai'at dari sahabatnya. Kata orang sekarang itu menjadi situs sejarah. Kata orang sekarang itu harus dilestarikan. Tidak ada situs sejarah aja dibuat, sejarah patung ini dan patung itu. Apalagi yang memang benar-benar di situ ada nilai sejarahnya. Bukan sembarang orang yang dulu mengambil bai'at di sana. Dan bai'at itu bukan bai'at teroris. Bukan bai'atnya orang yang sama-sama bersumpah setia untuk mengejar dunia, enggak. Bai'at Rasulullah yang dibai'at oleh sahabatnya. Ketika Khalifah Amirul Mukminin mendengar peristiwa itu, sebagian orang yang mulai akan memuliakan tempat tersebut, pohon tersebut ditebang oleh Amirul Mukminin, diperintahkan ya untuk ditebang. Kalau kebijakan Amirul Mukminin itu ada sekarang, wah, akan dituduh dengan macam-macam tuduhan. Yang katanya rumahnya Khadijah, istri Nabi, itu sekarang digusur. Tempat lahirnya Nabi juga digusur. Digusur untuk perluasan Masjidil Haram. Dulu di masa Rasulullah mungkin hanya 100.000 orang yang sholat di Masjidil Haram. Sekarang berjuta-juta manusia. Harus diperluas. Dan itu kebijakan. Dicontohkan oleh khalifah-khalifah yang sebelumnya. Tapi perhatikan sekarang di negeri kita. Dengan alasan melestarikan budaya, ritual-ritual beraroma Hindu terus ditumbuh kembangkan, dibiayai, dipromosikan, dibuka pariwisata ke sana. Masya Allah. Sebuah batu katanya mengandung kelebihan dan keramat atau barokah. Orang bersemedi di batu itu Muslim, bukan orang sembarangan, maaf-maaf saja, bukan grassroots ini. Orang-orang yang sudah jauh tingkat pendidikannya di atas masih saja bersemedi di batu mencari barokah untuk kepentingan dunianya, posisinya atas nama budaya. Sementara Islam melarang itu semua, syariat Allah melarang itu semua. Namun syariat Allah dikalahkan untuk kepentingan pelestarian budaya. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Kondisi ini menjadi tanggung jawab kita semuanya. Sebelum saya lanjutkan, sampai jam berapa? 12. Berarti ada waktu 6 menit lagi insyaallah untuk selesainya bagian pertama kajian ini. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Nabi alaihi salatu wassalam membimbingkan kepada umat dalam menyikapi satu fenomena yang pasti terjadi menimpa umat ini. Fenomena apa itu? Akan munculnya pemimpin-pemimpin umat, penguasa-penguasa yang mementingkan dunianya, mementingkan kepentingan dirinya atau keluarganya atau kelompoknya di atas kepentingan, dalam tanda kutip, kepentingan rakyat, kata orang sekarang. Akan datang berita dari Nabi alaihi salatu wassalam, akan datang pemimpin-pemimpin, bahkan bukan hanya dalam urusan dunia saja yang tidak memperhatikan kepentingan rakyat, kata bahasa orang sekarang. Bahkan sampai urusan syariat, syariat Allah sekalipun. Nabi alaihi salatu wassalam memberitakan, "Satakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bi amri aw la yahtaduna bi sunnati wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jismani insin." Akan datang nanti pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa yang mereka tidak mau menjadikan sunnahku, syariatku sebagai prinsip dan pedoman hidup negaranya. Kurang apa? Kalau tadi sekadar urusan dunianya, maunya pemimpin foya-foya saja. Uang rakyat, korup, korup. Kata bahasa orang sekarang. Kalau ini lebih berat lagi. Syariat Rasulullah gak mau diterapkan, tidak dijadikan sepedoman. Justru mengambilnya itu dari Yahudi dan Nasoro. Syariat Nabi ini dicampakkan. Dan akan muncul nanti orang-orang yang kolbunya adalah kolbu syaitan berada di tubuh manusia. Subhanallah. Apa wasiat Nabi? Apa sunnah Nabi? Sunnah Nabi antara lain perintah dari beliau untuk sabar. Sabar dan menahan diri. Ini satu. Di antara bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam untuk tidak membicarakan aib mereka di depan halayak ramai. Kalau Anda memiliki nasihat, teguran, kritikan terhadap pemerintah, sampaikan secara tertutup dengan bahasa yang sopan. Kalau Anda menasihatin tetangga saja, teman sejawat, harus dengan kata-kata yang sopan, yang hikmah. Lalu bagaimana dengan pimpinan negeri? Bukankah dia lebih berhak untuk mendapatkan kata-kata yang baik dari kita? Kalau kita, sebagian kawan itu sampai sekarang gak mau taklim lagi. Kenapa soalnya? Karena ustadz menyinggung dia di depan umum. Padahal gak disebut namanya. Iya kan? Ustadz gak menyebut nama dia. "Hei fulan, kenapa kamu kemarin menipu?" Enggak. Ustadz hanya mengatakan, "Ya ikhwan, wahai teman-temanku, cobalah kalian dalam bermuamalah, berjual beli, sewa menyewa, tunaikan hak orang lain, jujurlah." Dia mencuriga, ini ada yang lapor ke ustadz. Padahal gak disebutkan namanya. Tersinggung. Taklim besok sudah gak mau taklim. Lalu bagaimana dengan waliul amr? Dengan pemerintah yang posisinya itu sangat penting. Ketika kita dalam tanda kutip menasehatinya di atas mimbar Jumat, penguasanya gak dengar nasihat kita. Yang dengerin masyarakat luas yang background atau khalfiyah, latar belakang pemikirannya itu dan tingkat pemahamannya berbeda-beda. Ada yang responsif, ada yang emosional, ada yang gak mudem, gak paham. Bukan tempatnya kita menasehati. Di masjid-masjid, di tablik akbar, di orasi-orasi, di surat kabar. Buletin-buletin tiap Jumat, hampir tiap Jumat buletinnya mengkritisi penguasa. Terus, lalu kapan kita membahas iman, wahai saudaraku? Kapan kita membahas akidah, membahas akhlak, membahas ilmu tentang tafsir, tentang akhirat? Kapan, wahai saudaraku? Umat terus diprovokasi dengan ini semua. Topik ini sangat penting. Semoga nanti bisa kita lanjutkan dalam bagian kedua majlis ini sesuai dengan yang telah diumumkan oleh panitia.
Wallahu a'lam bis-shawab wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin.